Filemon, ons lees vanaf vers 8. Daarom al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liever ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus, pleit by jou vir my kind Onesimus, wat ek verwek het in my boeie. Wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my, ek stuur hom terug. Maar neem jy hom, dit is my eie hart aan. Ek wou hom by my hou, sodat hy my in die boeie van die evangelie in jou plek kan dien. Maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit, nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. As jy my dan vir 'n metgesel hou, neem hom aan, net soos vir my. En as hy jou benadeel het of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, het dit met my eie hand geskrywe, ek sal betaal. Om nie te sê jou rekening nie, want jy is daar by jou eie persoon, ook aan my verskuldig. Ja, broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here. Verkoop my hart in die Here. In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê, en bereid tergelykertyd ook herberg vir my, want ek hoop dat ek op julle gebede aan julle geskenk sal word. Epafras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou, ook Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, my medearbeiders. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle gees. Amen. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here uit die 53 vertaling. Ek wil vanaand praat oor vers 19 tot 25 en ons kry die tema daaruit, die motief of dan nou die beweegredes van die persoon wat vergewe. Die motief, the motive of die beweegredes van die persoon wat vergewe, die mooi Afrikaanse woord vir motiewe. Dis beweegredes. Om vergewingsgesindheid, om iemand nie te vergewe nie, hou gelowiges gevange hier in hulle verlede. Hulle is kluisenaars van hulle verlede. Dit bring bitterheid in hulle lewe. Dit gee die Satan 'n oop deur in hulle lewe en in hulle gesin se lewe en in die gemeente waar hulle hoort se lewe. Dit hinder gemeenskap met die Vader. En as die Bybel 'n boek oor vergifnis is, dan is Filemon die boek van vergifnis in die boek oor vergifnis. Al kom die woord vergifnis nie een keer voor in Filemon nie. Daar word geen dogma, geen leerstellings in Filemon oor vergifnis gegee nie. Dit gaan oor 'n verhaal tussen twee mense en die persoon in die middel, naamlik Paulus. 'n Situasie. En ons het daarna gekyk die laaste paar aandienste en 'n oggenddiens of so. Na die inleiding hier in vers 1 tot 3, ons het vers vir vers gewerk, beskryf Paulus die geestelike karakter van iemand wat vergewe, daar in vers 4 tot 7. Iemand wat vergewe is besorg oor die Here se saak, want daardeur bewys hy sy geloof in God en sy liefde vir sy broeders. Vers 4 en vers 5 sê, ek dank my God altyd wanneer ek in jou, Filemon, in my gebede dink, omdat ek van jou liefde en geloof hoor. En as ons nou in die Grieks gaan kyk, dan gaan dit hierso oor die geloof van die Vader en liefde tot die medemens. So hy is besorg oor die Here se saak, want die Here se saak gaan oor sy saak en die medemens. Soos 'n kruis. Iemand wat vergewe is besorg dus oor die gemeenskap van die gelowiges, want sy geloof is effektief en kragtig deur gemeenskap van gelowiges. Hy hoort iewerste. Daardie woordjie koinonia, en dit is nie net die gemeenskap van gelowiges nie, dis om iewerste te hoort by 'n gemeente. Jou geloof is kragteloos as jy nie iewerste hoort nie, want die woordjie wat daar gebruik word is die Griekse woord energes, en dit is energie. Jou energie gaan verlore as jy nie iewerste hoort nie, as jy nie gemeenskap van gelowiges het nie, as jy nie koinonia het nie, jy is soos die koeltjie wat een kant gesit is en hy gaan dood. Hy is nie meer warm nie. Iemand wat vergewe in die derde gedagte by daardie preek was, is besorg oor praktiese kennis tot God se eer. Praktiese kennis tot God se eer. Wat 'n praktiese kennis. As ek 'n boek gaan lees oor fietsry of oor bergklim of oor gaan stap, dan is dit baie minder werk as wat ek self die praktiese ondervinding opdoen om self te gaan fietsry, self die berg te klim of self die staproete te stap. Ek leer baie meer daardeur. En Paulus sê hierso dat jy praktiese ondervinding, dat jy praktiese kennis van die woord moet opdoen, van vergifnis moet opdoen, deurdat jy self vergewe. Iemand wat vergewe is, besorg daaroor om 'n seën vir ander te wees, want hy verkoop die broeders, vers 7. Ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou, broeder, die harte van die heiliges verkoop is. So iemand wat vergewe is, iemand wat besorg is, daarom om die harte van die broeders te verkoop. Daarom vers 7. Dis die karakter van iemand wat vergewe, en dit is iemand soos Filemon. Dan vers 8 tot 18 beskryf die handeling of die optrede of die daad van vergifnis. Met ander woorde, hoe om te vergewe. As jy wil weet om te vergewe, gaan lees vers 8 tot 18. Om te vergewe moet die Bybelse beginsels oor vergifnis verstaan word. Ons het dit in 'n boodskap gedoen. En dan voordat jy by die volgende punte kan uitkom om te vergewe, moet jy eers hierdie Bybelse beginsels verstaan. En ons het dit behandel, daar was 8 van hulle gewees. En dan om te vergewe is om te ontvang. Jy moet die broeder ontvang. Filemon moes vir Onesimus ontvang het. Hy sê, wat vroeger vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my. Ek stuur hom terug, vers 12, neem jy hom, dit is my eie hart aan. Hy moet ontvang word. En dan om te vergewe is om te herstel. Hy sê daarso dat jy hom vir altyd kan besit, en dan sê vers 16, nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n broeder. En dan om te vergewe is om te vergoed. Restitusie, Engels restitution. As hy jou iets skuld, sit dit op my rekening. Sit dit op my rekening. Onesimus moes teruggaan na Filemon toe. Hy moes teruggaan, hy moes restitusie gaan doen. Hy moes gaan jammer sê oor die feit dat hy weggeloop het, en daarom het Filemon 'n ander slaaf in sy plek moes gaan koop het, en die geld wat hy gesteel het van Filemon, toe hy weggehardloop het na Rome toe, moes hy gaan vergoed, maar hy kon nie, want hy was maar 'n slaaf gewees. En nou sê Paulus, sit dit op my rekening. Gaan hy nie terug. Gaan hy terug na Filemon en sê jy is jammer. So dit is belangrik dat Filemon vir Onesimus ontvang, maar Onesimus moet na Filemon toe ook gaan om restitusie te doen, om te vergoed, om reg te maak, dit wat hy verbrou het. Maar ons weet, as slaaf kon hy dit onmoontlik bekostig, en daarom pleit Paulus vir Onesimus by Filemon. Nou hier is 'n wonderlike beeld. Die beeld van die boek van vergifnis. Want hierso sien ons, dis die verhouding van God en die rol wat Jesus daarin speel. Die verhouding tussen God en tussen mens. Ons is soos Onesimus. Ons is die slaaf wat eintlik aan ons meester behoort, wat weggehardloop het na Rome, soos Adam en Eva in die tuin gaan wegkruip het van hulle meester. En ons kan nie ons skuld betaal nie. Ons kan nie. Filemon is die meester aan wie ons eintlik behoort. Maar God dank Jesus, soos Paulus, hy het die skuld betaal. Sit dit op my rekening, het hy ook gesê. Hy is ons voorspraak by die Vader, soos Paulus die brief geskryf het aan Filemon en gesê het, neem hom, dit is my eie hart aan, en sit jou eie naam daar so, neem u hom, Wynand, my eie hart aan, dat u hom vir altyd kan besit, nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder, en as hy iets skuld, sit dit op my rekening, sê Jesus vir die Vader, met betrekking tot jou en tot my. Dit is wat vers 1 tot 18 betref, en ons is klaar daarmee. En uiteindelik in vers 19 tot 25, sien ons dan ten laaste die motiewe, of die beweegredes van iemand wat vergewe. Hoekom vergewe mense? Hoekom? Sir Thomas More, hy was die kanselier van Engeland, onder Hendrik die 8ste, Henry VIII, baie wrede koning wat van sy vrouens ontslaag geraak het, en hy het ander mense ook van ontslaag geraak, en hy was die eerste hoof van die kerk van Engeland, the Church of England, want hy het nie met die paus saamgestem, toe die paus gesê het, hy mag nie van sy vrou skei nie, toe sê hy, nee man, ou is ek die hoof van die kerk. Dit was Henry die 8ste, en hy het hierdie Thomas More gehad, en hy het hom onregverdiglik ter dood veroordeel. Hy was die kanselier van Engeland, amper soos die eerste minister of 'n ding. En hy het gesê, soos die apostel Paulus die dood van Stefanus goedgekeur het, en die wat hom met klippe doodgegooi het, sy klere opgepas het, en tog beide vandag saam in die hemel is, Paulus en Stefanus saam in die hemel is, en daar vir ewig vriende sal wees, so vertrou ek Thomas, en bid ek uit my hart, dat terwyl u edeles hierso sit, nou praat hy met die regters, en my regters was om my ter dood te veroordeel, ons toch in die hemel, tot ons saligheid vir ewig mag ontmoet. Hy bid vir hulle, net soos wat Stefanus gebid het vir die apostel Paulus, en ons weet, Paulus het later gesê, ek is nie werd om eers 'n apostel genoem te word nie, want ek het die kerk van die Here Jesus Christus vervolg. Vandag sit hy saam met Stefanus, ek seker as koffie in die hemel, en koffie drink. Ek dink jy, daar kan nie koffie in die hemel wees nie, maar dit net terloops. Sir Thomas More se stelling, beeld vir ons baie mooi, vergifnis uit. Dit is hoe vergifnis behoort te wees, net soos Stefanus gesê het, daar so in Handelinge 7 vers 60, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, en met die woorde het hy ontslaap, soos die woorde van sy meester, Jesus in Lukas 23 vers 34, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het nie vergifnis gesoek nie, maar hy het dit gegee, hy het dit gegee. En terwyl hy sy brief aan Filemon afsluit, gee Paulus hierso finale insig, hier in vers 19 tot 25, sy slotwoorde oor die motief van vergifnis. Sy minsame woorde is bedoel om Filemon finaal te oortuig om Onesimus te vergewe. Dis asof elkeen van sy opmerkings hier in sy slotbetoog, wat ons daar so gaan lees, ons motiveer om of beweeg om iemand ook te vergewe, iemand wat ons te nagekom het te vergewe. So in vers 19 tot 25, uit elke vers kry ons 'n motief, of 'n beweegrede, wat ons kan onderskei, om iemand anders te vergewe, en ek gaan dit vinnig lees, maar sal elkeen behandel, die erkenning van onbetaalbare skuld, is die eerste een, die moontlikheid om 'n seun te wees, die noodsaaklikheid van gehoorsaamheid, die aanvaarding van verantwoordelikheid, die belangrikheid van die onderhouding van gemeenskap, en die vereiste van genade, moenie nou stres as jy dit nie kan onthou nie, die eerste gedagte, die erkenning van onbetaalbare skuld. Ons begin in vers 19. Hy sê, ek Paulus, het dit met my eie hand geskrywe, ek sal betaal om nie te sê jou rekening nie, want jy is daarby jou eie persoon ook aan my verskuldig. Dit was Paulus se gewoonte om sy briewe te skrywe, of van 'n sekretaris eintlik te dikteer, terwyl dit geskrywe word, maar baie van sy briewe het hy die slotgroet met sy eie hand geskrywe. Hy sê in 2 Tessalonisense 3 vers 17 die groete van Paulus. Met my eie hand, wat 'n teken is in elke brief, so skryf ek. Kolossense 4 vers 18 sê, die groete van Paulus met my eie hand, dink aan my boeie, die genade sy met julle. So het iemand het vir hom sy brief neergeskryf, en dan het hy gewoonlik met sy eie hand die groet gedeelte geskryf. Dis soos 'n besigheidsman, wat 'n brief dikteer, en aan die einde teken hy, en partykeer skryf hy ook 'n naskrifie in sy eie handskrif by. Nou vers 19 tot 25 is so naskrif, as die hele brief van Filemon nie 'n naskrif is nie, 'n naskrif in Paulus se eie hand geskrywe. In vers 18 het Paulus aangebied om Onesimus se skuld te betaal, en ons het al reeds opgemerk, dat Onesimus waarskynlik iets van Filemon gevat het, toe hy gevlug het om vir sy reis te betaal na Rome toe. Toe hy gevlug het. En Paulus het geweet dat restitusie 'n baie belangrike stap in vergifnis was, maar dat Onesimus nie hierdie restitusie sou kon betaal nie. En deur sy eie handskrif aan te bied om Filemon te betaal, is Paulus besig om 'n persoonlike IOU te skrywe. Al was hy nie tronk, het Paulus waarskynlik volgens Filippense 4 vers 14 tot 18 die finansies gehad om te betaal. Onthou hy was 'n tentmaker van beroep gewees. En hy sê ook op 'n ander plek daar in Filippense 4 sê hy, dat niemand het deel gehad in my rekening van inkomste en uitgawe, behalwe julle Filippense nie. En sê, maar nie, ek sê het nie uit gebrekheid nie, want ek het genoeg. Ek is vergenoegd ook met die omstandighede waarin ek is. So hy het die finansies gehad om te betaal, al was hy in die bediening. So dan is daar ook 'n tussenvoegsel, daar in vers 19, en ons sien dit deur 'n streepie, as ek vers 19 lees, hy sê, ek Paulus het dit met my eie hand geskrywe, ek sal betaal, en dan streepie, en dan hierdie tussenvoegsel, om nie te sê jou rekening nie, want jy is daar by jou eie persoon ook aan my verskuldig. Paulus is van plan om Onesimus se skuld op sy rekening te sit. Hy sit dit op sy rekening, en dan kanselleer hy dit weer, Want Filemon het nog groter skuld by hom wat Paulus is. Hy sit dit eers op sy rekening, en dan sê hy, maar jy skuld my ook. En so kanselleer hy die rekening uit. So Paulus is eintlik baie slim. Onesimus het materiële of tydelike skuld by Filemon. Filemon het geestelike skuld by Paulus, omdat Paulus die evangelie met Filemon gedeel het, en om na Jesus gelei het, so dat hy die ewige lewe kan kry. En dis 'n skuld wat Filemon nooit vir Paulus sal kan terugbetaal nie. En daardie beginsel geld natuurlik vir ons ook. Wanneer iemand ons aanstoot gee, wanneer iemand aan ons begin skuld, wanneer daar 'n skuld veroorsaak is teen ons persoon, moet ons onthou dat ons ook ander mense baie dinge skuld. Ons het ander mense hoeveel keer al in ons lewe ook aanstoot gegee. Baie keer weet ons nie eers daarvan nie. Almal van ons het mense in ons lewe uit wie ons ook geestelike voordeel getrek het. Net soos wat Filemon uit Paulus se lewe geestelike voordeel getrek het. Op die een of ander manier, en ons sal dit in ewigheid nooit kan terugbetaal nie. Ons lê in die skuld by hulle. Ek skuld ook baie mense. Ek is in die skuld by my ouers wat my goed groot gemaak het. Ek is in die skuld by iemand wat my na die Here toe gelei het. Ek is in die skuld vir elkeen wat die skrifte vir my uitgelê het en self goeie raad gegee het, wat my al ondersteun het, vir my onderhou het, vir my geleer het. Ek skuld elkeen wat my gedissiplineer het, dissipline geleer het, my geestelik verantwoordbaar gehou het vir my gedrag, my optrede terwyl ek groot geword het. Aardse sowel as geestelike. Ek skuld my vrou vir haar vriendskap. Ek skuld aan vir haar liefde, haar ondersteuning, haar wysheid, haar insette in my lewe. Ek skuld selfs my klein seentjie vir sy liefde en sy omgeing en die feit dat hy gehoorsaam is as ek vir hom ietsie gee om te doen. Ek skuld die baie vriende wat my 'n woord van bemoediging gegee het op die regte tyd. Ek skuld almal wat hulle vertroue in my gestel het. Van die dag toe ek begin werk het, lank terug daar by my vorige werk en hulle my aangestel het en ook in die kerkraad wat my hierso aangestel het en beroep het. Ek skuld die gemeente vir hulle ondersteuning, vir hulle vriendskap en gemeenskap, dat ek hier ook mag hoort. Ons almal skuld. Ons wat so baie skuld in ander, moet ook vinnig wees om iemand se skuld aan ons terug te betaal, te vergewe wat ons skuld. En terwyl baie van die dinge wat ons skuld nooit terugbetaal kan word nie, veral omdat baie van dit geestelike dinge is en baie van hierdie mense gegee het sonder om enigiets terug te verwag van ons af, kan ek nie iemand vergewe wat my aanstoot gegee het nie? Ek behoort te kan. Want ek skuld soveel ander mense, soveel baie dinge. Ek het al hoeveel mense aanstoot gegee. Nog 'n motief vir iemand om te vergewe, die tweede ene, kry ons in vers 20, ons het nou vers 19 behandel, die erkenning van onbetaalbare skuld, so jy moet erken dat jy ook onbetaalbare skuld het. Die tweede ene is die moontlikheid om 'n seën te wees. Vers 20 sê, ja broeder, mag ek toch van jou voordeel trek in die Here, verkoop my hart in die Here. Nou in die Griekse tekst word hierso klem gelê op ek en my. Hy sê daar in vers 7, Filemon was 'n seën vir baie ander mense. Ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou broeder die harte van die heiliges verkoop is. Jy die ander broeders verkoop, Filemon, nou hoekom verkoop jy nie bietjie my hart ook nie, sê Paulus. Ek en my hart. Mag ek toch van jou voordeel trek in die Here, verkoop my hart in die Here, vers 20. En die woord voordeel is van die woordjie oneimi. En dis die Griekse woord waaruit Onesimus ook afgelei is. Voordeel, Onesimus. So mag ek voordeel van jou trek. So Paulus speel nogal met woorde, ons het by vorige geleentheid ook gesien, dat hy speel met woorde. En hier speel hy verder met woorde. Hy sê, mag ek Onesimus van jou trek? Mag ek voordeel van jou trek? En Filemon 1 vers 11, wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my, ek stuur hom terug. En deur Onesimus te vergewe, sou nie net Filemon nie, maar ook Paulus bevoordeel word as gevolg van Filemon se wonderlike voorbeeld aan die kerk. Toonbeeld van liefde en gehoorsaamheid. Nie gehoorsaamheid aan Paulus nie, maar gehoorsaamheid aan die Here, wat ook verwag van ons om te vergewe. Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Dis hierdie gesindheid wat Paulus van Filemon verwag, wat hy ook van die Filippense verwag het, vers 2 van Filippense 2. En deur Onesimus te vergewe, sou Filemon die eenheid in hierdie gemeente bewaar, in die gemeente van Kolosse. Dit sou Paulus verkoek, terwyl as hy dit nie doen nie, sou hy Paulus hartseer maak. Dis of verkoek of is hartseer maak, is een of die ander een. Want so lief as wat hy Filemon was, was hy net so lief vir Onesimus gewees. Verder sou dit ook die getuienis van die kerk, die gemeente van Kolosse in die oë van die wêreld as 'n geheel raak, omdat Filemon vergewe het, omdat Filemon 'n lidmaat was van die gemeente in Kolosse. Alles wat ons doen, het 'n invloed in die omgewing waar ek beweeg, of dit nou by die werk is, en of dit nou in hierdie dorp is, in die oë van die wêreld, in die oë van hierdie mense wat woon in Ellisras, want hulle weet ek is 'n lidmaat van hierdie gemeente, En as ek optree op 'n sekere manier, dan dink hulle die mense hierso tree ook op so 'n manier op. En moet ons nie hierdeur gemotiveer word, dat ons 'n seën sal wees, die harte van die broeders sal verkoek, deur te vergewe, omdat vergifnis blydskap bring in die harte van die broeders en die susters verkoek nie. Daarom moet ons vergewe. Dit is 'n beweegrede om te vergewe, want ander mense kyk na ons. Derdens, die noodsaaklikheid van gehoorsaamheid. Vers 21, die volgende vers. In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê. Paulus het vertroue in Filemon se gehoorsaamheid, nie in sy gehoorsaamheid aan hom nie, wat Paulus is nie, maar sy gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus. Hy het nie eintlik daaraan getwyfel dat Filemon gehoorsaam sou wees nie, want hy sê in vers 8 dat hy die vrymoedigheid het om hom te vra, om hom te beveel wat betaamlik is. Maar hy herinner hom hier in vers 21 aan die noodsaaklikheid daarvan om aan Christus gehoorsaam te wees. Ons moet aan mense gehoorsaam wees, hoeveel te meer nie aan God nie. En omdat hy die geestelike karakter van Filemon geken het, dit wat ons daar gekry het in vers 4 tot 7, was hy redelik seker wat Filemon se reaksie sou wees. En soos reeds waargeneem, kan ons redelik seker wees dat Filemon die teologie rondom vergifnis verstaan het, daarom het Paulus niks in hierdie brief noem rondom die teologie van vergifnis nie, daardie 8 beginsels wat ons al reeds behandel het nie, hy het die beginsel van Matteus 6 verstaan, dat daar geen ware verhouding met God kan wees, as ons nie ander mense vergewe nie, vergewe ons ons oortredinge, soos ons ook die ander mense hulle oortredinge teen ons vergewe, Filemon het dit verstaan, hy het geweet dat die Here geleer het, dat daar geen limiet op hoeveel keer is wat ons mense moet vergewe nie, want Petrus het hom gevra, Here, moet ek my broeder 7 maal vergewe? Hoe, hy het gedink hy so vrygewig, Here het gesê, nee, baie meer is dit, 70 maal 7 keer. Kolossense 3 vers 13, ook wat Paulus beveel het, in sy brief van die Kolossense, verdra mekaar, vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen, en ek dink dit is toevallig, dat Filemon, en die brief van die Kolossense gelyk afgelewer is nie, Paulus het ook hier met die gemeente gepraat, en gesê, julle moet ook vir Onesimus vergewe, want ek dink Filemon was 'n prominente lidmaat van daardie gemeente gewees. Daar's vele moontlikhede, byvoorbeeld dat Paulus 'n beroep op Filemon doen, om Onesimus nie teensinnig terug te neem nie, hy moet hom met open arms, soos die vader van die verlore seun, verwelkom, hy moet selfs Filemon aanmoedig, om Onesimus toe te laat, om saam met hom die geestelike dinge te bedien, net soos wat hy Paulus bygestaan het, want hy sê, omdat ek weet, dat jy nog meer sal doen, as wat ek sê. Hy moet vrywillig vergewe, nie oor die wet nie, nie oor Paulus nie, nie oor die een of ander vrees nie, maar as gevolg van die liefde, omdat God beveel het om te vergewe, oftewel liefde hê, die noodsaaklikheid van gehoorsaamheid. Dan vers 22, dan sien ons die aanvaarding van verantwoordelikheid, vers 22, bereid tegelijkertijd ook herberg vir my, want ek hoop dat ek op julle gebede aan julle geskenk sal word. Nou, Paulus het waarskynlik geweet dat die saad teen hom daar in Rome nie baie water het nie, en daarom het hy verwag dat hy binnenkort van sy eerste inhegtenisname vrygelaat sou word. Hy skryf ook daarom in die Filippense, daar in vers 23 en vers 24 van Filippense 2, ek hoop dan om hom dadelijk te stuur, so gauw as ek sien hoe dit met my sal gaan, en ek vertrou in die Here dat ek self ook spoedig sal kom. So miskien was daar teen hierdie tyd reeds 'n verhoordatum gegee en daarom vra hy Filemon om so lank vir hom huisvesting te reël as hy daarna Kolosse sou kom. 'N Paar jaar tevore het Paulus daar in die Romeine geskryf, die Christene daar in Rome, dat hy graag na Spanje toe sou wou gaan, Romeine 15 vers 23 en 24, maar nou dat ek geen plek meer het in hierdie streke nie, en al baie jare die begeerte het om na julle te kom, sal ek na julle kom wanneer ek na Spanje reis, want ek hoop om julle op my deurreis te sien en deur julle daarin voortgehelp te word, as ek eers 'n tyd lang by julle gearbeid het. Nou in die jare wat gevolg het, moes sy planne hierso verander het, want hy het nou besluit om die gemeentes daar in die ooste te besoek, voordat hy na die weste sou vertrek. En al sy versoeke daar in Filemon was hierdie die minste subtiel. Hy neem nie 'n dreigende houding in nie, hy beveel hom nie eintlik nie. Hy het 'n dreigende houding ingeneem teenoor die Korintiërs, want hy sê vir hulle in 1 Korintiërs 4 vers 21, wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle toe kom? Moet ek met die stok na julle toe kom? Of met liefde en in die gees van sagmoedigheid? Maar hy praat nie so met Filemon nie. Hy noem Filemon 'n vriend en hy rig 'n persoonlike versoek aan hom. En hy sê vir hom, ek gaan jou kom besoek. En hy sê eintlik daardeur vir hom, ek gaan kyk of jy gedoen het wat ek van jou sal vra. Berei te gelyke tyd ook herberg vir my. En dan noem hy ook die manier waarop sy vrylating sal gebeur. Hy sê daarso, ek hoop dat ek op julle gebede aan julle geskenk sal word. Op julle gebede. Hy sê, ek gaan nie vrygelaat word as julle nie vir my gebid het nie. Gebed is die senuweepunte wat die spiere van geloof beweeg. Gebed is nie 'n vrugtelose handeling omdat God se wil in elk geval sal geskied nie. Gebed is die manier wat God se wil uitgevoer word. Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En Paulus het verstaan dat die soewereiniteit van God sy doel deur gebed bereik. En dat Paulus se versoek aan Filemon sou sekerlik Filemon se hantering van Onesimus affekteer. Hoekom? Want Filemon kon sekerlik nie die vrymoedigheid hê om die Here te bid om Paulus na Kolosse te bring as hy nie Onesimus reeds vergewe het nie. En Paulus mag miskien as gevolg van Filemon se onvergewingsgesindheid dalk in die tronk gebly het. En daarom sê hy, ek sal vrygelaat word op julle gebede. So bid vir my. En as daar iets is tussen Filemon en die Here, dan sal hy nie kan bid dat Paulus vrygelaat kan word en daarom sê hy bid vir my. So Filemon is eintlik in 'n hoek. Hy kan nie vrykom nie behalwe deur Onesimus te vergewe. En dis om geestelike verantwoordelikheid te aanvaar. Alle kinders van die Here het 'n geestelike verantwoordelikheid aan die wat oor hulle aangestel is in die Here. Net soos Filemon ook verantwoordelikheid het teenoor Paulus. Hebreërs 13 vers 17 sê, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen, en nie al sigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. En omdat geestelike leiers verantwoordelik is vir die mense oor wie se geestelike lewe hulle moet waak, het hulle die reg, om 'n verantwoordelikheid van hulle ook te verwag. Handelinge 20 vers 28 gee ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het. En deur daardie verantwoordelikheid te erken dat mens die Paulusse in die steek laat, dit wil sê in die spreekwoordelike tronk eintlik los, deur 'n onvergewingsgesindheid omdat jy nie kan bid tot die Vader nie, omdat daar iets tussen jou en iemand anderste is, is daar 'n kragtige motief om mense te vergewe. En deur daardie verantwoordelikheid te erken, dan aanvaar jy dat jy moet vergewe. Iemand wat nie vergewe nie, kan nie bid nie. Hy kan nie 'n behoorlike verhouding met die Vader hê nie. Matteus 6 vers 14, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle oortredinge ook nie vergewe word nie. Die voorlaaste motief of beweegrede van die persoon wat vergewe, is die belangrikheid van die onderhouding van gemeenskap. Vers 23, Epafras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou. Ook Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, my mede-arbeiders. Nou die geestelike, christelike lewe word nie eenkant alleen onafhanklik gelewe nie. Gelowiges loop nie alleen onafhanklik van gemeenskap nie. Deur groete te stuur aan 5 gelowige broeders wat saam met hom werk, onderstreep Paulus hierdie feit aan Filemon. Hy herinner Filemon aan sy verantwoordelikheid, nie net teenoor hom as Paulus nie, maar ook teenoor die medebroeders, want daar's 'n belangrikheid in die verhouding tussen die gemeenskap. Die gemeenskap van die broeders moet onderhou word. En deur Onesimus nie te vergewe nie, sou hy nie net Paulus se verwagting teleerstel nie, maar ook die ander broeders se. En hierdie 5 manne word ook in Kolossense genoem, daar in Kolossense 4 vers 10 tot 14, en Tychicus wat in Kolossense genoem word, word nie hier in Filemon genoem nie. Epafras, hy was waarskynlik die man wat onder Paulus se bediening tot bekering gekom het, en hy was die predikant van die gemeente daar in Kolosse, ook van die aangrensende dorpe van Hierapolis en Laodicea, en dan volgens Kolossense 4 vers 12 was hy 'n boerling van Kolosse, en ons lei ook daar af dat hy bekend was aan Filemon. Meer as dit, Epafras was waarskynlik die predikant van daardie gemeente wat in Filemon se huis bymekaar gekom het. Kolossense 1 vers 7 beskryf hom as ons geliefde mededienskneg wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is. En dan Kolossense 4 vers 12 en 13, Epafras, wat een van julle is, 'n dienskneg van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Want ek getuig van hom, dat hy 'n groot ywer vir julle en vir die wat in Laodicea en vir die wat in Hierapolis is. So hy is 'n man van gebed, hierdie Epafras. Hy is baie besorg oor sy gemeente en Paulus beskryf hom as sy medegevangene. Hy is ook 'n broeder wat Filemon geken het. Markus, hy was weer Johannes Markus gewees, die neef van Barnabas en die skrywer van die evangelie van Markus, en die feit dat hy op die eerste sendingreis kop uitgetrek het, daar in Handelinge 13 vers 13, het gelei tot 'n uitval tussen Paulus en Barnabas. Handelinge 15 kan jy daarvan gaan lees. Maar teen die tyd wat hierdie brief geskrywe is, Filemon, was Markus 'n ander persoon gewees. Hy is deur die leering van Petrus, want hy was dikwels ook Petrus se metgesel gewees en Paulus se metgesel, en was hy meer geestelik volwasse as wat hy voorheen was. Hy was so waardevol vir Paulus dat Paulus teen die tyd van sy dood na hom spesifiek gevra het. 2 Timoteus 4 vers 11. Lukas is alleen by my, Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my tot baie diens wees. Dan is daar Aristarchus. Hy was 'n Joodse gelowige wat van Tessalonika afgekom het en wat baie saam met Paulus gewerk het, baie sakke sout saam met hom geëet het. Hy was saam met Paulus in die moeilikheid daar in Efese. Handelinge 19 kan jy daarvan gelees. Hy was op die seereis toe Paulus 'n skipbreuk gelei het. Handelinge 27, en hy was 'n geliefde medewerker van Paulus gewees. Hy was saam met hom in die gevangenis. Kolossense 4 vers 10. Die volgende een, Demas, weet ons nie veel van nie, behalwe wat ons weet is hartseer. Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 10, Demas, hy het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, en het na Tessalonika vertrek. En dan die laaste een, Lukas, hy was 'n geliefde dokter uit die heidene uit, hy was dikwels Paulus se metgesel, hy het ook die derde evangelie geskryf, en hy het gereeld saam met hom gereis, en hy het ook na Paulus se baie kwale omgesien waarskynlik. Hy was 'n loyale, getroue vriend van Paulus gewees, wat saam met hom tot by die einde was. Hierdie 5 manne was ook bekend aan Filemon gewees, en hy het nou die geleentheid gehad om 'n goeie voorbeeld vir hulle ook te stel, en deur Onesimus te vergewe. Aan die ander kant sou 'n onvergewingsgesindheid die band van broederskap wat daar tussen hulle was, tussen hierdie 5 manne, tussen Paulus en tussen Filemon ook, almal wat mekaar geken het, sou dit verbreek het. Die laaste motief van iemand wat vergewe is die vereiste van genade. Kort gedagte, vers 25, die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle gees. Nou teen hierdie tyd moes Filemon sekerlik al oortuig gewees het om Onesimus te vergewe. As hy gewonder het waar hy die krag vandaan gekry om te vergewe, dan voeg Paulus hierdie finale woord by. Die genade van Jesus sal met jou wees. En die bekende woorde van vers 25 is eintlik 'n gebed, dat Filemon sy huishouding, die gemeente van Kolosse, genade mag vind om Onesimus uiteindelik te vergewe. Paulus besef dat wat hy vra, is nie eintlik moontlik in die vlees nie, want die vlees soek wraak altyd. Dis nie moontlik deur die wet nie, want die wet sal reg laat geskied, maar genade, dit is wat nodig is. Alhoewel Filemon die Onesimus in sy eie krag kon vergewe nie, kon hy dit doen deur die genade van ons Here Jesus Christus. So, ons sluit nou af. Na die inleiding in vers 1 tot 3 beskryf Paulus die geestelike karakter van iemand wat vergewe in vers 4 tot 17. Vers 8 tot 18 beskryf hy hoe om iemand te vergewe. En dan vers 19 tot 25 gee hy die beweegredes van iemand wat vergewe, die motief. Dis die erkenning dat jy ook onbetaalbare skuld het. Jy is daarby aan my verskuldig. Dis die moontlikheid om 'n seun te kan wees. Mag ek tog van jou voordeel trek in die Here, verkoop my hart. Alles wat ons doen, het 'n invloed op die gemeente en hoe mense ons sien. Hierdie gemeente se getuienis in die oë van hierdie dorp en van die wêreld. Dis die noodsaaklikheid van gehoorsaamheid. Ons moet gehoorsaam wees, nie aan mense nie, maar aan God. Vers 21, in vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat God beveel het om te vergewe. Dis die aanvaarding van verantwoordelikheid. Bereig tegelijkertijd herberg vir my, ek hoop dat ek op julle gebede aan julle geskenk sal word. Hy kom kyk self, of hy dit gedoen het, wat hy van hom verwag. En dan is het ook die belangrikheid van die onderhouding van gemeenskap, dat ek 'n goeie getuienis sal hê, nie net vir die mense daar buiten nie, maar ook teenoor die mense in die kerk. Epafras, Aristarchus, Demas, Lukas, my mede-arbeiders. En dan is het daar die vereiste van genade. Ek kan het net doen deur die genade van die Here Jesus Christus. In die vlees kan ek nie, die wet kan nie vergewe nie. Net deur die genade. So het hier die verhaal verder afgeloop. Want hy stop hier so. Het hy regtig vir hom vergewe? Het Onesimus vergifnis by sy meester Filemon gevind? Die brief eindig hier so. Hy vertel nie vir ons nie. Maar dis hoogs onwaarskynlik. Dat hy nie vir Onesimus vergewe het nie. Want anders sou hierdie brief nie in die Nuwe Testament vir ons opgeneem gewees het nie. As Filemon nie vergewe het nie, sou dit 'n valse indruk onder die lesers gelos het, oor alle eeue een. As hy nie die godsman was, wat Paulus in hierdie brief beskrywe het nie, dan sou daar geen doel vir die Heilige Gees gewees het om hierdie verhaal vir ons te laat opteken het nie. En verder as deel van die kanon sou hierdie brief wyd onder hierdie gemeentes versprei gewees het. Nie net onder die gemeente van Kolosse nie, maar al die gemeentes. En het sou ondenkbaar wees, dat iemand nie daarteen beswaar sou gemaak het, dat dit in die kanon opgeneem is, as Onesimus nie, of as Filemon nie vir Onesimus vergewe het nie. En as ons verder na die geskiedenis oor Onesimus en Paulus kyk, dan was Paulus toe wel vrygelaat uit die tronk soos hy voorheen versien het, Hy sou sekerlik Kolosse besoek het om te kyk of hy gedoen het of Filemon werklik vir Onesimus vergewe het. 'N half eeu later skryf die kerkvader Ignatius in Smyrna 'n brief aan die gemeente in Efese terwyl hy op pad was na Rome om 'n marteldood te sterf en hy skryf in daardie brief: I have received your large congregation in the person of Onesimus, your bishop in this world, a man whose love is beyond words. Was dit dieselfde Onesimus van die boek Filemon? Ons weet nie eintlik nie. Want dan moes Onesimus 'n baie ou man al gewees het in hierdie tyd. Maar tog laat hierdie woorde van die kerkvader Ignatius ons dink aan die boek oor vergifnis. Filemon in die boek van vergifnis, die Bybel. So erken dan vandag dat jy ook baie skuld aan ander mense soos Filemon Paulus geskuld het. Geestelik skuld jy meer as fisies. Wees dan 'n getuienis vir hierdie gemeente deur ander mense te vergewe, want God beveel ons om te vergewe. Want jy het 'n verantwoordelikheid om in te tree vir jou broeders en jou susters, en as jy nie kan vergewe nie, dan is daar geen verhouding tussen jou en die Vader nie. En om vergewingsgesindheid beïnvloed al jou broers en jou susters negatief. Corrie ten Boom, sy het baie gehad om te vergewe, sy is opgesluit, deur die nazi's in 'n konsentrasiekamp, en haar sussie is ook dood in daardie kamp, en haar ouers of haar pa is dood, baie gehad om te vergewe, en sy lewer haar getuienis eendag by die gemeente in Duitsland, en daar stap 'n man na haar toe, en hy steek die hand uit na haar, En dit was een van die wagte wat daar opgepas het in daardie kamp. En sy het gesê om te vergewe is om 'n gevangene vry te laat en dan te ontdek dat daardie gevangene al die tyd jouself was. En dit is so. As ons nie vergewe nie, dan hou dit ons gevange in die verlede. En mag jy ook vandag krag en genade vind om daardie een te vergewe wat jou te na gekom het. Want vers 25 sê ook, die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle gees. Amen.